Ons lees Paulus se brief aan Titus. Paulus se brief aan Titus, daar lees ons die tweede hoofstuk en ons lees daarvan vers 1 af. Titus hoofstuk 2 vanaf vers 1. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in geloof. Liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of van drank verslaaf wees nie, hulle moet goeie raad kan gee sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en hulle kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid in die leer, waardigheid in gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teestander in die verleentheid kom, dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moet nie tee praat of iets vat nie, hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is, so sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God ons verlosser verhoog. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse van die begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser Jesus Christus verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee om ons van alle ongeregtigheid vry te maak en ons van sonde te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en tereg te wys en gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Tot sover. Ek lees weer vir u vers 11 en vers 12. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op om die goddelose leefwyse en wêreldse begeerlikhede te laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld te lewe. Nou lees ons die Heidelbergse Katekismus, Sondag 49. Ons behandel nog steeds met hierdie Onse Vader gebed. Wat is die derde bede van die Onse Vader gebed? Die bede is: laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde. En dit beteken: gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy ampt en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos wat die engele in die hemel te doen. Die Onse Vader gebed, my broeder en suster, besondere geskenk wat ons by ons Here ontvang het, met ons eie mense woorde dring ons deur tot by die diepste versigtinge van ons eie hart, en ons neem dit en ons gee dit vleuels, en ons dring deur tot in die allerheiligste van God se woonplek, in ons gedagtes, in ons woorde, het daar 'n impak wat hoe aangrypend om dit te dink. Want leer ons hierdie gebed styg op voor God se vriendelike aangesig. En dis geweldig om te dink dat my as mens se diepste belewenisse word so in die gebed deel van die hemel self. En daarom moet ons woorde tel as ons bid. En ons moet ons woorde met sout besprinkel. Meer nog, ons moet hierdie gebedswoorde goed deurdink sodat ons regtig verstaan wat het is wat ons bedoel wanneer ons bid. En ons moet ook mooi verstaan wat God wil hê ons moet bedoel wanneer ons bid. Vanaand bid ons dat die Here se wil toch sal geskied hier op aarde. Dink net wat vra ons. Dink net broeder en suster, hoe wonderlik sou dit wees as God se wil 100% geskied elke oomblik hier op aarde. Hoeveel beter sou als nie wees nie. Die sonde, die mens met sy selfverheerlikende arrogantie en toch leef ons in 'n gebroke en 'n gevalle werklikheid. En voel ons dit nie elke dag aan nie. Sien ons dit nie elke dag raak nie. Smag ons toch nie elke dag om juist hier die woorde van die derde bede te bid nie. Here, in 'n wêreld wat in duie stort, 'n wêreld wat u genade en u liefde miskyk en misken, laat u wil toch geskied. Wat 'n gebed. Dit is die derde bede wat ons by die Here Jesus leer. En broeder en suster, as ons hom so lees, is dit so kort en so eenvoudig, dat 'n mens wonder of daar werklik nog veel oor te sê is. Maar ons besef, dat hier die bede ook ons eie harte vasgryp, soos ons in die begin gesê het, wat ons verhef na die hemel toe. Daar waar God woon en dag en nacht deur sy engele bedien en geëer word. Dit is die terrein, dit is die dekor, waarin ons as gelowiges in hierdie gebed onsself bevind. Daarom is dit goed, om nie sommer met opsig verklaring en met eerste oog opslag indrukke tevrede te wees nie. Want u sien, broeder en suster, die derde bede is die bede wat vra dat die Here vir ons sal laat verstaan wat sy wil is. En dat ons met hierdie insig wat verbreed word, omdat ons sy wil beter verstaan, om ook beter dien. Ons vra dat die Here ons insig verbreed en dat hy ons gesindheid in ons godsdienst as gevolg daarvan verdiep. En dis die twee punte wat ons vanaand met u wil behandel, wanneer ons hierdie woorde uit ons eie gebede uit van nader beskou. In die eerste plek sê ons dan, is ons gebed elkeen vir onsself om te vra, Here, u wil maak dat ek dit verstaan, sodat as ek bid, laat u wil geskied hier op aarde, dat dit by my kan begin, dat ek kan verstaan waaroor dit gaan, hoe u wil prakties moet word en my betrokkenheid daarby en bydra daarvoor. Nou broeder en suster, as 'n mens so praat, is daar een saak wat baie duidelik in die verklaring van dit daarvan na vore kom. En dit is die vereiste, dat 'n mens 'n doel en rigting in jou lewe moet hê. En dis juist deel van die probleem in die wêreld waarin ons leef en waarin ons ons kinders en kleinkinders groot maak. Daar is 'n doelloosheid en 'n rigtingloosheid. En dit is juist hierdie saak wat die derde bede voorbid, dat die Here ons tog daar moet bewaar, dat sy wil tog die doel en die rigting aanwyser moet wees. Jy moet as 'n gelowige, broeder en suster, na iets toe lewe. Daar moet vir jou 'n sin en 'n rigting wees. Anders is jy soos 'n skip wat ronddobber op die water. Met ander woorde, jy is soos 'n wêreldling wat pal beweeg, maar nooit iewers kom nie. Geen gelowige kan so lewe nie. 'N Gelowige moet by die Here bly smeek, Here, wees vir my 'n pijl op my padkaart. Die skepe op die see vaar in 'n rigting in, en daar die koers wat voorgeskryf is, as daai skip by die regte einde wil kom, is 'n saak wat die kaptein baie mooi moet verstaan. En saam met daar die rigting, kry die kaptein sy kompas, wat hierdie rigting vir hom aandui. Sonder die kaart en sonder die kompas, het daai kaptein moeilikheid. En net so mag ons op die lewenssee nooit heen en weer dryf, deur allerlei strome rondgeslinger te word nie. Nee, broeders en suster, ons moet ons lewens met 'n kompas stuur. Jy moet 'n kompas hê. En God se woord, die waarheid van sy woord, moet heeltyd by jou wees om vir jou rigting te bied. Ons moet weet waarheen ons op pad is, as ons die wederkoms van ons Here Jesus uit die Here se woord uitleer, en ons moet weet hoe die pad daarheen lyk, wat die rigting daarvoor is. Gemeente, dit is waarvan die woorde praat, laat u wil geskied. Nou moet ons dadelijk sê, wanneer hierdie terminologie gebruik word in die katechismus, is daar 'n verskil. Ons moet die onderskeid tref tussen die raad van God en die wil van God. God se raad is dit wat vasgelê is. Daardeur stuur hy die geskiedenis. Daarin vind ons gekorporeer voorspoed en teespoed, skepping en herskepping, sondeval en verlossing, die koms van Christus en die wederkoms. Ons kan sê, dit is die regering van die ganse heelal volgens God se raadsplan. Nou, as ons nou bid, laat u wil geskied, dan bedoel ons nie daar die dinge wat ons nou net na verwys het nie. Die wil van God, waarvoor ons bid, is die wil van die Here in die eerste plek in ons eie persoonlike daaglikse lewens. Met ander woorde, dit praat van God se plan vir ons lewenspad. Die kompas van ons lewe. U kan klaar die rigting aanvoel in die woorde van die gebed en in jou eie lewe. Here, plaas my tog, lei my tog op daardie pad van u wil. U het vir my u wet gegee. U het vir my u woord gegee. Laat u wet en u woord tog my lewe volbring, laat dit in dit volbring word. Laat u wet tog elke dag deur my en deur die rondom my waar word. Laat u wil tog geskied. Ons kom weer terug in hierdie woorde, ook by die woorde van die eerste bede van die Onse Vader gebed wat ons al behandel het. En dit is die woorde, laat u naam geheilig word. En dit het beteken, gee dat ons u reg kan leer ken, sodat ons u reg kan leer dien. Nadat ons God reg leer ken het, vra ons nou, dat ons ook sy wil reg leer ken. Die derde bede, vra dus in die eerste plek na kennis. Gebed en woord, bid en Bybel, hierdie twee is eintlik een ding. Dit leer die derde bede ons, dit loop saam. Want as jy nie God se wil reg ken en in sy woord daarna soek nie, dan gaan jou gebed mos later dan betekenisloos wees. As jy bid dat Here laat u wil tog geskied, maar jy het geen idee wat die wil van die Here is nie, waarvoor bid jy dan? Vir watter krag vra jy dan? Hoekom is daar dan vir jou versoek vir rigting? Jy het dan nie 'n idee wat die rigting is nie. Jy sien, dit maak nie sin nie. En dit is die probleem by baie mense, broeder en suster, dat in hulle persoonlike, in hulle kerklike geloofslewens, daardie kontak met die Here se woord, eintlik al so afgeskaal is, dat wanneer hulle werklik in 'n situasie kom, waar hulle selfs ook die noodsaak vir bid in hulle harte voel, dan kom hulle achter maar, ek voel half afgesny, ek is half spraakloos. Dit is seker maar omdat die Here net te groot is vir my om mee te praat. Ek is seker maar net te nietig. Ek verdien seker nie om met hom te kan praat nie. Maar dit is nie die rede nie. Die rede is dat jy het geen idee wat die Here van jou vra nie. Dit is 'n groot probleem by baie mense in die geloofslewens. Hulle gebedslewens is vaal en leeg. Daar is geen Bybelkennis nie. Daar is ook geen selfs net gewone Bybel lees nie. Hoe kan jy bid, as jy God nie ken nie? Met wie praat jy? Hoe kan jy verhoring beleef, as jy nie die skrif verstaan nie? Hoe gaan jy weer die Here verhoor jou? Jy verstaan dan nie hoe werk hy nie. Dit wat hy jou in sy woord leer, hoe hy deur die eeuwe in die lewens van mense gewerk het, groot verlossing bewerkstelligheid, groot dade gedoen het, in die lewens van geloofshelde, as jy geen idee van die geskiedenis van Godse handelinge met die mens en sy liefde het nie, hoe gaan jy Godse hand in jou eie lewe sien? Jy verstaan dan niks van sy wil en van die werking van sy wil nie. En waarvoor bid jy dan? Baie mense sê vandag, ek lees nie eintlik meer die Bybel nie, omdat ek nie meer die Bybel verstaan nie. En die waarheid daarvan is dat dis precies die teenoorgestelde wat waar is. Ek verstaan nie die Bybel nie, omdat ek hom nooit meer lees nie. Dis die waarheid. As jy dis jou Bybel een kant toe skuif, dan skuif jy jou gebedslewe saam met dit weg. Gebedsverhoring saam met dit weg. God sal dalk jou gebed verhoor, jy sal dit nie eens agterkom nie. Jy verstaan nie sy werk nie. God se wil, sy wet, sy wil in jou gebed, is een ding. Wet en gebed loop saam. God gee jou sy wet, daaraan koppel Christus die gebed. In daar die koppeling, moet jy jouself ook vind. En as ons vanavond met mekaar die eerste bede behandel, is dit die eerste vraag, wat jy vir jouself moet vraag. Is daai koppeling in my lewe een werklikheid? Die koppeling tussen wet en gebed, tussen wil en bid. Want dan, broeder en suster, dan is daar richting. Dan is daar insig in jou lewe. Is eintlik baie eenvoudige begrip. Dan sal jy ook makliker kan bid. En jou gebede gaan anders begin klink ook. En jy sal vir heel wat ander type dinge begin bid. Want dan begin jy verstaan waaroor gebed werklik gaan. Dit gaan toe al die tyd nie oor jou nie. Maar oor God se wil. Want daarin is vir jou hoop. Nie in jou eie bestaan en die goeikies wat met jou gebeur in die eerste plek nie. Maar in die wil van God, daar is langtermyn hoop en doel in jou lewe. Dit is wat vir jou iets op hierdie wêreld maak. Dis wat jou anders maak as mense wat nie die Here ken nie. God se wil is vir jou van waarde. Om deur die verhoring van jou gebed vir jou 'n kompas te gee. Dis die Here se wil vir jou. Jy bid dat jy sy wet kan verstaan, sy wil in jou kop met insig kan ervaar. Maar, dit gaan natuurlijk nie net oor die verstaan nie, want ons weet, dat ons verhouding met die Here gaan nie net oor verstandskennis nie. Jy kan al die antwoorde hê en die tekstverse uit jou kop uit opsê. Dis nog nie praktiese geloof nie. En daarom sê ons in die tweede plek, bid ons nie net vir insig nie, maar ook dat die gesindheid in ons geloof verdiep sal word. Ja, die kennis is nie die laaste bladsy van hierdie verhaal nie. Die gebed laat u wil geskied, wil nie net hê dat jy moet verstaan hoe 'n kompas werk nie. Dit vra ook dat God ons eie wil so sal verander, dat ons sal buig voor hom. Soos ons met die vorige bede gehoor het, voor jy kan bid, laat u koninkryk kom, moet jy eers bid, laat my koninkryk gaan. En met hierdie bede is dit precies dieselfde. Voordat jy bid, laat u wil geskied, moet jy bid, laat my wil verdwyn. Selfverloning, om my eie wil af te sterf en om Godse wil na vore te laat kom, om die skaal te draai. Dis waarvoor ons bid. Dis 'n groot ding om voor te bid, broeder en suster. Dit is nie 'n maklike ding wat ons vir die Here vra om in ons lewens te doen vir ons nie. En juist daarom is dit nodig dat ons daarvoor moet bid en ons besef dit baie keer in ons eie selftevredenheid glad nie. Hoekom leer die Here ons om dit in die Onse Vader dan te vra? Weet u? Want self wil ons nie God se wil doen nie. Dis teen ons natuur. Ons dink dinge uit, ons maak dinge sag, ons sê dinge anders, ons steek dinge weg, ons maak dinge lelik, ons maak ander dinge mooi, sodat dit ons pas, ons dien, laat my eie wil geskied. Daai woorde kom self by ons. Ons leef dit elke dag. Dis nie in ons om uit ons eie uit God se wil te wil doen nie. En dis hoekom ons daarvoor moet bid. Dat ons vir die Here vra dat hy vir ons dit tog gee. As jy God se wil doen, dan is dit omdat God gebedsverhoring vir jou gegee het. Want jy kan nie dit anders kry nie. Jy moet die Here daarvoor vra, Here, ek is 'n sondaar. Gee my toch die gawe, dat ek u wil nastreef, want ek streef my eie wil toch so graag na, en ek betaal die prys daarvoor, en ek hoor nie, help my. Jy sien hoe diep gaan hierdie een sinnetjie, ons besef in hierdie woorde, ons eie nietigheid. Ons, lê onder, laag, daar vind ons onsself, as ons werklik eerlik in die gebed voor God verskyn, slegs as hy ons gebed verhoor, sal ons ons eie wil kan begin versaak, en die wet van God begin bestudeer, en begin nastreef ook, met die gesindheid in die hart van, ek wil sukses met hierdie ding behaal. Jy sien, lewe en gebed, is een ding. Een gehoorsame lewe, is alleen moontlik, as ons van God bid, om vir ons daai gehoorsaamheid te gee. En dit is wat die derde bede doen. Ons het in Titus gelees, hoe Paulus vir hom sê, onthou, as jy vir die mense preek, moet jy vir hulle preek, dat ons nou in die nuwe lewe, selfbeheersing aan die dag moet lê. Ons moet ons eie wil afsterf. En die gebed is die eerste tree daarvan. Iemand wat nooit bid nie, sterf homself nooit af nie. Want sonder 'n smeekgebed gaan jy dit nie self regkry nie. Dit gaan nie werk nie. Hoe minder jy bid, hoe groter word jy. Hoe meer jy bid, hoe kleiner word jy. Maar snaaks genoeg, hoe meer suksesvol. Die probleem is net, die mens glo dit nie. Die mens glo, hy gaan self 'n plan maak, en hy glo sy plan gaan self werk, en hy glo, hy sal sonder die gebede doen. Want sy wil, hy glo sy wil is reg. Want hy bedoel goed daarmee. En hy het iets ouliks gehoor wat slim klink. En hy luister na goeie advies. Een mens dink baie dinge uit. God sê, vra dat jy my wil leer ken. Daar is jou suksespad. Die derde bede vat die twee momente in een saam. Laat u wil geskied en gee vir my gehoorsaamheid in my gebed. Hier is met ander woorde ook belydenis, skulderkenning in hierdie woorde. Ons sê dat ons eie wil op die helling van die sonde staan. Die goeie in die lewe is teen die opdraande uit. Dit kos stryd, dit kos gebed, dit kos bekering. Ons eie wil gly maklik af op daai gladde sonde helling van die lewe. As jy nie moeite doen nie, glij jy af. Jy is soos een mens wat dink jy kan gaan stil sit op een glijbaan. Jy gaan vanself terug. Om boontoe te gaan is om te stry. En een groot deel van die stryd is met jou oë toe. Ons gly af teen die sonde helling. Gebed, stuit dit. Dit laat ons vorentoe beer in die Here se krag. Maar broeder en suster, om bereid te wees om altyd aan God se wil gehoorsaam te wees, beteken ook dat ons bereid moet wees om op God te vertrou. Dit beteken dat ons ook 'n nuwe vertroue in God se wil moet hê. Om te besef dat God se wil is die beste vir my. Om te besef dat te midde van al die planne wat ek maak en stories wat ek uitdink om daar rondom te kom, is sy wil toe op die ou en die al die tyd foutloos. Hoekom kies ons somtyds teen God se wil? Teen sy rigting. Dis tog eenvoudig. Dis omdat ons ons eie wil en ons eie insig meer vertrou om 'n goeie afloop te hê en om 'n sukses in 'n saak te verseker. Dis hoekom ons dit doen. Ons vertrou in onsself. In ons eie vermoëns. Ons dink dat ons maar net met so of so in 'n saak selfs reg kan besluit. En dan kies ons teen die rigting, teen die kompas in en ons stuur ons lewensboot in 'n rigting wat vir ons goed lyk. Wat vir ons partykeer reg voel. Wat partykeer saam met die mode van die wêreld is. Baie keer maak mense besluite en dan sê hulle het nou maar besluit om dit en dit te doen want hulle is bang hulle raak agter. Of hulle bly nie in pas met die wêreld nie. Wat sal die mense sê tipe ding? Geloof beteken egter om soms selfs teen jou eie logika of gevaar of ideaal in vir God se wil te kies. Om die opgewondenheid wat jy oor jou eie keuse het af te skaal. Broeder en suster, elkeen van u wat hier sit weet in die eie lewe hoe moeilik is dit. Want as 'n mens sy kop op 'n ding gesit het, dan is sy wil vir hom 'n forse ding soos 'n rots. 'N ysere wil. Maar om dan te weet, ek moet op die Here vertrou. Ek moet my lewe reg stuur. Sy wil is reg en foutloos. En sy rigting sal my nie in die verdoemenis lei nie. Ek kan maar agteroor leun. Die Here vang my. Hy sal my nie laat val nie. Dis vertroue. Dis moeilik. Jy gaan daai vertroue nie kry sonder 'n gebed nie. Geloof is om dit te kan doen. En dis waarvoor die derde bede vra. Broeder en suster, as jy nou weer bid, laat u wil ja tog ook in my lewe geskied. Dink daaraan. Jy vra nie net vir die Here iets groots met daai woorde nie. In daai woorde vra die Here ook iets groots vir jou. Daarom moet jy vir hom vra om uit sy groot liefdevolle genade dit vir jou geskenk te skenk. Want ons het dit nie in onsself nie. En sonder die gebed gaan ons dit nooit kry nie. Gelukkig het ons die gebed. Amen.